Vairāk kā pirms gada savā dzīvesvietā tika atrasts nošauts Slovākijas izmeklējošās žurnālistikas pētnieks Jānis Kuciaks, ar viņu kopā tika nogalināta arī viņa draudzene. Īpašais prokurors, kurš vēlējās palikt anonīms, uzsvēra, ka slepkavības iemesls bija saistīts ar upuru profesionālo darbību. Prokurors arī norādīja, ka jau 8. martā tika izvirzīts apsūdzības Slovākijas uzņēmējam Marjanam Kočneram par žurnālistas slepkavības pasūtīšanu. Kočneram Slovākijā pieder uzņēmumu, kas nodarbojas ar nekustamo īpašumu attīstīšanu un investīcijām. Turklāt 55 gadus veco multimiljonāru policija ir jau aizturējis jūnijā saistībā ar krāpšanos, kopš tā laika viņš atrodas apcietinājumā. Tiesa, savā pēdējā ziņojumā nogalinātais slovāku žurnālists bija publicējis rakstu, kas nebija saistīts ar Kočneru, bet meta šau bērnu pār Slovākijas valdošo politiķu saikni ar Itālijas mafiju, Kuciaka slepkavība arī izraisīja plašus protestus Slovākijā, liekot no amata atkāpties premjerministram Robertam Fico. Par spīti tam, ka viņš atkāpās, Fico palika par savas partijas līderi, kā arī viņam ir ciešas attiecības ar pašreizējo Slovākijas premjeru Pēteri Pellegrini. Tomēr saskaņā ar kādu vietējo ziņu mediju, pērn, kad tika izvirzītas apsūdzības četrām personām, starp tām viena bija sieviete. Medijas vērš uzmanību, ka šī sieviete strādā par tūku Kočneram, kuram tiek uzskatīts, ka ir cieša saikne ar Slovākijas valdošo eliti. Vērā jaņem, ka nogalinātais žurnālists izmeklē arī krāpšanos, kurā iesaistīts Slovākijas uzņēmēji, kuriem ir saikne ar kādu no augstāk stāvošajiem politiķiem valdībā. Tāpat nogalinātā žurnālista redaktors norādījis, ka jau pirms 2 gadiem Kočners esot zvanījis Kuciakam un draudējis. Apsūdzētais uzņēmējs tolaik brīdināja, ka internetā izplatīs informāciju par žurnālistu, to skaitā par viņa dzīves vietu. Īpašais prokurors neizslēdz, ka apsūdzības par dalību slepkavībā varētu tikt izvirzīts vēl arī citām personām. Prokurors uzsver, ka nozieguma ierocis vēl nav izdevies atrast, taču balstoties uz pierādījumiem var izdarīt secinājumu par to, kāda veida ierocis tas bijis. Hartijs Ventnieks, Latvijas Radio.